Politicii externe și de securitatea Uniunii Europene, Javier Solana, a declarat astăzi că bătălia pentru teritorii s-a transformat în vremurile noastre într-o bătălie pentru surse de energie. El a cerut o politică energetică unitară la nivelul tuturor țărilor comunitare. Președintele american George Bush a încheiat turneul asiatic după ce a vizitat Singapore, Vietnam și Indonezia. Serviciul rus de informații externe a negat astăzi orice implicare în otrăvirea la Londra a fostului agent KGB Alexander Litvinenko. O declarație asemănătoare a făcut și purtătorul de cuvânt al Kremlinului, negând orice amestec al guvernului rus în această chestiune și calificând declarațiile fostului agent KGB drept prostii și nimic altceva. Mai multe informații peste câteva minute. Directorul adjunct al Serviciului Federal pentru Migrație al Rusiei, Vyacheslav Postavnin, a apărat decizia recentă a guvernului de la Moscova de a pune capăt muncii lucrătorilor migranți. Potrivit datelor sale, între 10 și 12 milioane de oameni din alte țări lucrează în Rusia, 90% dintre ei în mod ilegal. Postavnin a spus că acești muncitori migranți ilegali reprezintă o povară pentru economia Rusiei și contribuie la întețirea conflictelor etnice. Premierul provinciei Kosovo, Agim Čeku, a declarat astăzi că amânarea acordării independenței regiunii va contribui la încetinirea ritmului reformelor în statele din regiunea Balcanilor. Într-un articol semnat astăzi în ediția europeană a ziarului american Wall Street Journal, Čeku avertizează că în noile condiții, provincia Kosovo, aflată sub administrația Națiunilor Unite, va avea de depășit o nouă perioadă de stagnare și de incertitudine. Un tribunal din Kiev l-a găsit vinovat de corupție pe ministrul ucrainean de interne, Yuri Lutsenko. El a avansat în grad ofițer și ar fi dat arme unor persoane care nu aveau licențe pentru port armă. Ministrul de interne a fost amendat cu $65, dar a anunțat că va face recurs. El este un aliat cheie al președintelui Yushchenko.
Domnilor și domnilor, ați ascultat sumarul știrilor serii. Mai multe informații, analize și opinii pe pagina noastră în internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Avocații școlilor cu predare în limba română din Transnistria au anunțat că plângerea depusă de ei la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului în anul 2004, în numele părinților și elevilor acestor școli, a fost acceptată spre examinare într-un regim prioritar. În această plângere, petiționarii, inclusiv directorii școlilor, spun că le-au fost încălcate drepturile la educație și la profesia și la profesarea meseriei, relatează corespondenta Europei Libere Valeria Vițu.
În cererea lor, părinții, elevii și profesorii de la Liceul Evrica din Râbnița, Liceul Alexandru cel Bun din Tighina și Liceul Ștefan cel Mare din Grigoriopol din stânga Nistrului au acuzat guvernele Republicii Moldova și Federației Ruse că ar fi încălcat dreptul copiilor la instruire și educație. Iată ce a declarat Europei Libere Ion Manole, președintele Asociației Promolex, unul dintre cei doi avocați ce pledează cauza elevilor și profesorilor din Transnistria.
Până la 14 decembrie, Guvernul Republicii Moldova și al Federației Ruse sunt invitate să depună observațiile lor asupra pretențiilor invocate de către părinți, profesori și elevii celor trei școli.
L-am întrebat pe Ion Manole de ce tocmai acum a fost făcută publică la Chișinău decizia curții de la Strasburg, deși în alta instanță a luat hotărârea încă în luna octombrie.
Am avut o oarecare tendință de a crede că o astfel de știre va putea dăuna într-o oarecare măsură intereselor acestor școli.
Avocatul Ion Manole consideră că înalta curte de la Strasburg a luat atitudine față de situația școlilor din Transnistria după ce, la începutul acestui an, administrația, părinții și profesorii de la Liceul Ștefan cel Mare de la Grigoriopol au invocat în cererea lor depusă la CEDO încălcări grave ale drepturilor omului în regiune. Timp de 2 ani, elevii Liceului Ștefan cel Mare sunt nevoiți să-și facă studiile într-o grădiniță din satul Dorotskaya, din preajma orășelului Grigoriopol, pentru că autoritățile transnistrene i-au obligat să elibereze sediul liceului. Până la această oră nu am reușit să discutăm cu vreun reprezentant al administrației liceului de la Grigoriopol. Solicitată de Europa Liberă, Maria Roibu, directoarea liceului teoretic Alexandru cel Bun din Tighina, a comunicat că administrația liceului și astăzi, după 2 ani, continuă să aibă probleme cu autoritățile de la Tiraspol.
Suntem impuși să reîncheiem contracte cu administrația locală, dar ne dăm noi foarte bine seama că administrația locală este presată de către conducerea Tiraspolului.
Din vara anului 2004, elevii liceului Evrica din Râmnița își fac studiile într-o grădiniță și asta după ce miliția transnistreană i-au forțat să părăsească sediul. Directoarea liceului, Eugenia Halu, spune că noua instituție unde învață în prezent copiii nici pe departe nu corespunde standardelor.
Nu sunt cabinete, nu este cantină, nu este bibliotecă, sală sportivă. Tot timpul am crezut că vremelnic vom fi în această grădiniță. Noi sperăm ca să se recunoască că în Transnistria se încalcă drepturile oamenilor, se încalcă drepturile copiilor la învățătură, să ne se întoarcă sediul luat cu forța.
Eugenia Halus e de părere că autoritățile locale nu depun eforturi în vederea soluționării problemelor existente.
La Râmnița se construiau două blocuri pentru liceu și în 2004, când am fost izgoniți din sediul vechi, unde alături se construiesc aceste două blocuri, era o propunere ca să luăm în arendă pământul pe care stă blocul de acum construit. Am perfectat toate actele și până la urmă ni s-a refuzat. Mi doare foarte mult faptul că acei bani care au fost repartizați pentru noi și care s-au introdus în construcție, nu sunt folosiți de copii.
În vara anului 2004, administrația de la Tiraspol a dispus închiderea tuturor școlilor din regiunea transnistreană care folosesc în procesul de studii grafia latină. Celor 8 școli s-au prezentat avertismente oficiale din partea administrațiilor locale cerându-le să părăsească sediile. Împotriva deciziei autorităților de la Tiraspol au fost profesorii, părinții și elevii, care mai mult de 3 săptămâni au supravegheat instituțiile pentru a nu permite sigilarea lor. Totuși, administrația de la Tiraspol a devastat atunci mai multe instituții. Ulterior, autoritățile transnistrene au cerut administrațiilor școlilor subordonate Ministerului Educației de la Chișinău să se înregistreze oficial la Tiraspol. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Punctul de vedere al analistului Vladimir Socor, pe care vă invităm să-l ascultați în continuare, se referă tangențial la problema transnistreană, dar tema lui principală este cunoașterea limbii române de către miniștrii moldoveni. Vă reamintim că opiniile exprimate nu corespund neapărat cu poziția Europei Libere.
Un grup de 15 deputați din Parlamentul de la Chișinău au propus destituirea urgentă a 5 miniștri din Guvernul Republicii Moldova pentru motivul că aceștia nu vorbesc limba de stat. În numele celor 15 deputați, Igor Clipi din Partidul Social Liberal, citat de agenția rusească Interfax, a declarat că acești 5 miniștri dețin posturile respective în mod ilegal, încălcând legea despre funcționarea limbilor, care stabilește că oficialitățile statului au obligația să cunoască limba de stat. Constituția și legislația denumesc această limbă moldovenească, deși aproape nimeni nu mai neagă astăzi realitatea că este limba română sub altă denumire. Au oare dreptate cei 15 deputați să ceară destituirea imediată a celor 5 miniștri? Conform legii, desigur că au dreptate. Cred că Republica Moldova este poate unicul stat din Europa în care limba statului se întrebuințează insuficient în instituțiile statului, iar unele oficialități își permit chiar să nu o întrebuințeze deloc. Desigur că această situație trebuie corectată, așa cum cere legea. Mă întreb însă de ce deputații și-au amintit acum, exact în acest moment, despre situația respectivă, care durează de vreo 15 ani. E trist pentru Republica Moldova că problema aceasta se menține de atâta vreme, dar nu-i mai puțin adevărat că nu s-a încercat serios rezolvarea ei în tot acest răstimp. De ce, dar, se cere dintr-o dată și chiar urgent dezorganizarea guvernului sub acest pretext și într-o situație economică și politică deosebit de grea pentru Republica Moldova? Printre cei 5 miniștri se numără 2, a căror activitate eu am observat-o atent de mai multă vreme. Ministrul Reintegrării Vasile Șova și ministrul Transporturilor Miron Găgăuz. Părerea mea este că domnii Șova și Găgăuz au demonstrat nu numai competență profesională, dar devotament față de statul Republica Moldova. Chiar dacă dânsii nu vorbesc limba de stat, dânsii se identifică deplin cu Republica Moldova și apără interesele cetățenilor acestui stat. Sunt sigur că cei care cer destituirea domnului Șova nu au idee despre tenacitatea și dârzenia cu care dânsul apără interesele Republicii Moldova contra presiunilor rusești. Subliniez acest lucru contra presiunilor rusești în negocierile referitoare la Transnistria. Din păcate, situația din cadrul acestor negocieri nu este suficient reflectată în mass media și nici nu poate fi deplin reflectată. Dacă acest lucru ar fi posibil, atunci publicul ar constata meritele domnului Șova. Eu l-am criticat pe dânsul și, în general, politica Chișinăului până în anul 2004, anul cotiturii de 180 de grade în politica Chișinăului. Activitatea domnului Găgăuz ca ministru al transporturilor se cunoaște în bună parte din mass media. Dânsul întreprinde toate demersurile posibile la nivel internațional împotriva abuzurilor comise de Tiraspol cu sprijinul Moscovei în problemele care țin de transport, care afectează legăturile între oameni pe malurile Nistrului și comerțul exterior al Republicii Moldova. Ministerul condus de domnul Găgăuz joacă un rol important în aplicarea regimului vamal la frontiera de est. Tiraspolul și Moscova sunt foarte supărați pe acest minister. Limba maternă a domnilor Șova și Găgăuz este rusa, chiar dacă nici unul, nici celălalt nu aparține etniei ruse. Republica Moldova a moștenit această situație nu numai complicată, dar de-a dreptul nefericită pentru membrii minorităților naționale. Politica sovietică a urmărit rusificarea lingvistică a minorităților și mai dur decât a urmărit rusificarea majorității băștinașe. Tot politica sovietică a lovit dur în prestigiul social al limbii moldovenești, adică române, favorizând rusa în toate chipurile. Această situație moștenită din trecutul apropiat se rezolvă încet și cu greutate, dar din fericire fără conflicte ori destabilizare. Societatea din Republica Moldova, majoritatea băștinașă, este extrem de tolerantă în chestiuni naționale și lingvistice, uneori până aproape de negarea de sine. Dar ce facem atunci cu respectul față de lege în general și cu legea funcționării limbilor în special? În loc de declarații ultimative și cereri care ar duce la dezorganizarea guvernului, ar fi mult mai practic să fie promovat prestigiul social și întrebuințarea oficială a limbii moldovenești sau române, numiți-o cum doriți, numai să o vorbiți. Iar cei 5 miniștri ar face bine să se înscrie la un curs pentru învățarea limbii statului, pentru care lucrează, de altfel, cu devotament. Mai ales că dânsii aproape sigur înțeleg această limbă, chiar dacă nu vorbesc așa cum s-ar cuveni și cum cere legea. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Ora Moldovei.
Anunțul făcut de Rusia și Germania acum mai bine de un an că vor construi împreună o conductă de gaze prin Marea Baltică a nemulțumit mai multe țări, mai ales statele Baltice și Polonia, care și-au văzut pusă în pericol securitatea energetică. Odată construită, în 2010, conducta le va înconjura și ele nu vor mai putea controla livrările rusești în țările vest-europene. Țările amintite, statele Baltice și Polonia, s-au plâns atunci de lipsa de solidaritate a Germaniei față de noii membri ai Uniunii Europene.
Dar Suedia le-a oferit recent un motiv de speranță, anunțând că s-ar putea opune construcției conductei din motive ecologice sau economice. Relatează corespondentul nostru pe probleme europene, Dan Alexe.
Nu numai Polonia e nemulțumită de proiectul ruso-german de construire a unei conducte de gaz prin Marea Baltică. Atunci când s-a anunțat că viitoarea conductă va ocoli Polonia și va trece prin Marea Baltică, guvernul de la Varșovia a văzut asta ca pe un act aproape ostil din partea Rusiei și Germaniei. Dar Polonia, care e dependentă de gazul rusesc, nu e singura țară nemulțumită. O serie de politicieni suedezi avertizează acum că proiectul acestei conducte ar putea întâmpina serioase dificultăți. Cu toate că nu traversează apele teritoriale suedeze, conducta va trece totuși prin zonele economice ale Suediei, Finlandei și Danemarcei. Conform legislației internaționale, țările sunt responsabile de eventualele distrugeri ecologice care ar putea avea loc în zona lor economică. Și, într-adevăr, există uriașe riscuri ecologice pe care promotorii ruși și germani ai proiectului nu le-au menționat până acum. De pildă, se știe că mari cantități de mine și muniții chimice din al doilea război mondial zac pe fundul Mării Baltice. Suedia ar putea astfel cere schimbarea traseului conductei, ceea ce ar fi inacceptabil pentru Gazprom din Rusia și pentru trusturile germane implicate în proiect, pentru că asta ar ridica foarte mult prețul de construire. Nu e limpede însă dacă Suedia poate face ceva din punct de vedere legal. Mai degrabă, Suedia ar putea folosi argumentul ecologic pentru a obține unele avantaje și beneficii din partea acestui gaz care va tranzita în largul țărmurilor sale. Și deja s-a vorbit despre posibilitatea unei conexiuni care să furnizeze gaz și în Suedia. În acel moment, nu se va mai vorbi probabil despre pericolul ecologic. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
O întâmplare în stilul războiului rece se consumă în aceste zile în Marea Britanie. Poliția britanică a anunțat că anchetează cazul unui fost agent al Serviciului Federal de Securitate din Rusia, Alexandr Litvinenko, care spune că a fost otrăvit la Londra. Fiind în prezent un critic activ al Kremlinului, Litvinenko spune că întâlnirea și tentativa de asasinat ar avea legătură cu o anchetă pe care o efectua în cazul uciderii jurnalistei Anna Politkovskaya. Relatările corespondenților Europei Libere pe această temă sunt rezumate de Lucian Ștefănescu.
Alexandr Litvinenko s-a simțit brusc foarte rău la câteva ore după ce s-a întâlnit cu un bărbat care ar fi trebuit să-i furnizeze informații legate de asasinarea ziaristei ruse. Iată cum a descris fostul spion rus acea întâlnire într-un interviu pentru serviciul rusesc al Europei Libere realizat la 11 noiembrie. Un om mi s-a prezentat și mi-a propus să ne întâlnim să-mi dea detalii despre posibile asasine ai lui Politkovskaya. Aseara pe 1 noiembrie l-am întâlnit, am stat cu el într-un restaurant unde mi-a dat niște hârtii. Câteva ore mai târziu m-am simțit foarte rău și se pare că m-a otrăvit. Acum sunt în spital. Ancheta deschisă de Poliția Metropolitană de la Londra se concentrează între altele pe bărbatul care s-a întâlnit cu Litvinenko într-un sushi bar la Londra pe 1 noiembrie. Se pare că Marco Scaramella, un profesor italian bănuit că are relații strânse cu serviciile secrete italiene și rusești, ar fi vorbit cu reprezentanții ambasadei britanice la Roma după ce a auzit de otrăvirea lui Litvinenko. Nu există însă informații publice despre unde se află Marco Scaramella acum sau despre rolul său exact în acest incident. Oleg Gordievski, fost ofițer KGB la Londra, cel mai înalt în grad agent al agenției care a dezertat în Marea Britanie, a declarat Europei Libere că nu are niciun dubiu privind implicarea FSB în încercarea de a-l ucide pe Litvinenko prin otrăvire, dar că acest caz nu e legat de asasinarea Anei Politkovskaya. Eu personal cred că acest caz nu are nicio legătură cu ancheta legată de Politkovskaya. Acest Mario Scaramella e foarte activ, îl cunosc bine. A găsit un document redactat în limba engleză undeva și l-a arătat lui Litvinenko într-un moment când acesta se simțea deja rău. Litvinenko nu știe bine engleză, cred că nici nu l-a citit, dar n-are nicio importanță pentru că era deja otrăvit. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a respins acuzațiile că Moscova ar fi implicată în otrăvirea fostului agent, iar Sergei Ivanov, reprezentant al Serviciului Rusesc de Informații Externe, a spus pentru agenția France Press că serviciile secrete rusești nu au mai pus la cale otrăviri sau alte modalități de asasinat de foarte multă vreme. Alexandr Litvinenko a dezertat în Marea Britanie acum 6 ani și i-a iritat mult pe cei de la Kremlin după ce a lansat mai multe acuzații, între altele aceea că superiorii săi din FSB i-ar fi ordonat să-l asasineze pe omul de afaceri rusul Boris Berezovski, un dușman declarat al Kremlinului, că serviciul rusesc de securitate ar fi orchestrat atentatele cu bombe în apartamente de bloc din Moscova, soldate cu uciderea sute de oameni și folosite ca pretext de Kremlin pentru a lansa cel de-al doilea război în Cecenia, sau acuzația că criza ostatecilor de la școala din Beslan din 2004 ar fi fost pusă la cale tot la ordinul FSB. Otrăvirea lui Alexandr Litvinenko aduce foarte mult cu acțiunile criminale puse la cale de serviciile secrete din era sovietică, serviciile secrete ale Uniunii Sovietice, între care asasinarea în 1978 tot la Londra a dizidentului bulgar și fost ziarist freelance la Europa Liberă, Gheorghi Markov. Markov a murit după ce un agent KGB l-a înțepat cu vârful otrăvit al unei umbrele.
Lucian Ștefănescu a rezumat relatările corespondenților Europei Libere despre cazul Litvinenko. În România, frământările din Partidul Național Liberal se află în atenția presei pe măsură ce gruparea fostului lider liberal Teodor Stolojan, care a propus o nouă platformă liberală, pare să aibă tot mai mulți adepți în defavoarea premierului și liderului PNL Călin Popescu-Tăriceanu. Tania Radu.
Platformiștii este numele pe care presa din România l-a dat adversarilor liberali ai premierului liberal Călin Popescu-Tăriceanu. Ei s-au grupat, după cum se știe, în jurul foștilor lideri ai partidului Teodor Stolojan și Valeriu Stoica și au fost, ca și aceștia doi, excluși din Partidul Național Liberal. La sfârșitul săptămânii trecute, ministrul liberal al agriculturii și vicepreședinte liberal, Gheorghe Flutur, și-a exprimat la rândul său adeziunea la platforma politică Stolojan-Stoica. Ion Cristoiu comentează această mișcare politică într-un editorial publicat astăzi în Jurnalul Național. Cristoiu se întreabă de ce a acceptat Flutur această misiune de kamikaze împotriva propriului partid. Misiune în spatele căreia jurnalistul vede dorința președintelui Traian Băsescu de a distruge PNL-ul. Nici la Cotidianul nu mai crede nimeni în actuala alianță dintre liberali și democrați care guvernează încă în România. Pavel Lucescu e convins, în schimb, că alegerile anticipate au devenit, dacă nu o necesitate, oricum o fatalitate. Între timp, sondajele de opinie indică poziții confortabile în topul preferințelor pentru președintele Traian Băsescu și pentru platformistul Tudor Stolojan și un scor pe jumătate abia pentru premierul Călin Popescu-Tăriceanu. Colac peste pupăză, peste câteva zile primul ministru va suferi o intervenție chirurgicală în Franța.
De la București a fost corespondenta noastră Tania Radu.
Agenda culturală.
Corespondentul nostru Dumitru Crudu vă propune astăzi o masă rotundă despre arta contemporană. Invitații sunt Ștefan Rusu, artist vizual și curator independent, și Lilia Dragnev, directorul executiv al Centrului de Artă Contemporană. Ce este așadar arta contemporană? Primul răspuns îl dă Ștefan Rusu.
Practicăm arta contemporană ca un segment care cumva ar fi vârful acestui traseu istoric, a postmodernismului, să zicem, cronologic vorbind. Însă, arta contemporană este acea stare de spirit între trecut și viitor.
Arta contemporană ar fi un produs al postmodernismului?
Nu un produs, ci un rezultat.
Unii defineau arta contemporană prin crearea unor specii noi. Instalația, performance-ul, acțiunea, arta video. Lilia Dragnev.
Nu neapărat. Da, bineînțeles, sunt niște medii noi de exprimare care au tangență directă cu ziua de azi.
Ștefan Rusu.
Inovativul și experimentalul va fi în permanență totuși unul din aspectul artei contemporane.
Care sunt mijloacele de care se folosește arta contemporană?
În anii 80, arta contemporană însemna arta video. Acum lucrul ăsta poate fi foarte bine softurile. Toată arta digitală, dansul contemporan sau textul.
Lilia Dragnev, poți să faci artă contemporană dacă nu ești bogat?
De ce nu? Nu, poți lucra și cu textul, poți lucra cu același calculator, poți lucra cu propriul corp.
Ce poți face?
Poți face o acțiune, poți să implici lumea din stradă, să faci un happening.
E un mijloc, e un vehicul. La fel cum este cuvântul, la fel cum este imaginea, la fel cum este un material careva.
Ce înseamnă artă contemporană în Republica Moldova?
Recent am început un proiect de multimedia în colaborare cu un grup de arhitect și design din Frankfurt, de la MESO. Acest grup a elaborat un soft, practic gratuit, îl poate accesa oricine, dar bineînțeles...
E vorba de acces la tehnologie?
Da, dar este, bineînțeles, nevoie de anumite cunoștințe. Acum, în octombrie, a avut loc expoziția .edu, 15 participanți
selectați,
au creat lucrări utilizând acest soft. Era absolut interactivă, deci spectatorul putea fi chiar parte acestei lucrări. Erau lucrări prin care cu propria voce puteai să menții ceva, o imagine. Sau apărea într-un ecran și te transplantai în alt ecran. Deci ceva de genul ăsta.
Cum, de exemplu, poate fi reflectată actualitatea din Moldova în arta contemporană? Să zicem, acum o problemă este migrația.
A fost o lucrare realizată de Ana Filicescu-Telnic și ea a realizat un poster mare cu o hartă. Era într-un parc și a văzut foarte mulți moldoveni care așteptau să ia cineva la lucru. Și a spus că uite aici pe pavilionul moldovenesc.
Avem acum la galeria Nod și Roxy din Praga. Este o selecție de artă contemporană video realizată de o serie de artiști din Moldova, care înseamnă Pavel Brăila, înseamnă Vecislav Druță, înseamnă Igor Șerbina, Sergei Țurcanu, între care este și Ilie Dragnev cu o lucrare care se numește
Guam.
Chiar acum zilele
da,
astea.
Da, chiar acum în prezent la Praga. În momentul ăsta și expoziția de la Galeria Nodă este sub genericul arta și politicul. Deci e vorba de niște practici care se raportează la o situație politică și de atitudinea artistului vis-a-vis de ceea ce se întâmplă în societate.
Opinia lui Ștefan Rusu, artist vizual și curator independent, care a participat împreună cu Lilia Dragnev, directorul executiv al Centrului de Artă Contemporană de la Chișinău, într-o discuție găzduită de Radio Europa Liberă și moderată de Dumitru Crudu.
Don Juan, povestit de el însuși. Ultimul roman al scriitorului austriac Peter Handke, apărut în 2004, a fost tradus acum și în limba română. Romanul este poate un exemplu literar de artă contemporană. Vi-l recomandă spre lectură Emilian Galaicu Păun la rubrica sa din fiecare luni la ora Moldovei, Carte la pachet.
Vechi cât lumea și pământul, mitul seducătorului, unul dintre miturile fundamentale ale bătrânului continent, continuă să bântuie conștiințele epocii moderne, impresionanta galerie de Don Juan, îmbogățindu-se de curând cu un Don Juan povestit de el însuși, de Peter Handke, paralela 45-2006. O carte subțire, care este ușoară și șarmantă și totuși poartă în sine toată greutatea metafizicii lui Peter Handke. ca să cităm săptămânal german Die Zeit. Căci, în ciuda așteptărilor, între paranteze fie spus, ultima revoluție a umanității a fost chiar revoluția sexuală, anume despre metafizica iubirii este vorba în romanul lui Handke, redactat sub forma unei fugi cu variațiuni. Don Juan era obișnuit cu fuga. În fugă se simțea în elementul său, ceea ce nu însemna că nu existau tot felul de variații. Însuși globul pământesc pare un dublu CD pe care Don Juan îl pune în mișcare în timp ce peregrinează din Georgia până la Marea Nordului, cu escale în Africa și Europa, fiecare ședere fiind marcată de prezența unei femei. Ea și el vor avea un simț al timpului perfect concordant. În Don Juan, dacă femeii i-ar fi venit un nume în minte, atunci cu siguranță n-ar fi acesta, femeia găsea exact partenerul ei temporal. De unde și acest sentiment al déjà vu, sau, mai bine zis, de déjà lu? Până și femeile care se cereau a fi povestite, se dovedeau a fi în trăsăturile lor principale doar o repetare. De altfel, toate erau oarecum comune, ca și cum n-ar fi avut trăsături, devenind frumoase, apoi nespus de frumoase, abia atunci când își ridicau ochii și priveau. Toate radiau ceva sumbru, ceva amenințător, ceva ce producea frică, cel puțin lui Don Juan, doar ca efect secundar. Toate îl căutau ferm cu privirea pe cel care le-ar fi egal. Un narcis extravertit. Acest Don Juan povestit de el însuși. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine. În editorialul său din Fluxul de mâine, Igor Burciu scrie că politica autorităților de la Tbilisi privind apărarea suveranității naționale a adus, iată, rezultatele scontate. Georgia a ajuns printre favoritele următorului val de extindere a NATO și asta în pofida prognozelor pesimiste cum că diferendul dintre Tbilisi și Moscova se va solda cu un colaps economic pentru Georgia și izolarea ei internațională. Succesul georgian ar trebui să fie un model de urmat pentru Moldova, dar administrația de la Chișinău nu dă semne că ar fi dispusă să tragă învățămintele de rigoare, este de părere editorialistul de la Flux. Din aceeași publicație mai aflăm că vinurile moldovenești ar putea reveni pe piața rusă și că Chișinăul se confruntă cu o criză de donatori de sânge. Ediția de mâine a ziarului Timpul titrează: președintele Parlamentului Marian Lupu ne pregătește o surpriză, națiunea moldovenească. Speakerul comunist a promis într-un dialog cu cititorii unui ziar de limbă rusă că va pune în discuție problema modificării Constituției, unde moldovenii să figureze ca națiune. Este o chestiune foarte importantă din punctul de vedere al situației de astăzi, dar și de perspectivă, îl citează Timpul pe Marian Lupu. Același ziar inserează un interviu cu ministrul moldoven de externe, Andrei Stratan, pe marginea propunerii președintelui României, Traian Băsescu, de a include Republica Moldova în grupul țărilor din Balcanii de Vest pentru aderarea la Uniunea Europeană. Din Jurnal de Chișinău, ediția de marți, putem afla cărui produs alimentar i-a ridica monument moldovenii. Alte titluri din Jurnal de Chișinău: locuitorii capitalei amenință că vor ataca termocomul în judecată. Se clatină scaunul lui Roșca și vor fi alegeri parlamentare anticipate, se întreabă Jurnal de Chișinău. Publicația Moldova Suverană și informează cititorii că Inspecția Muncii nu este un monstru, ci un bun prieten care te ajută să respecti legislația muncii. Aceeași publicație mai scrie despre vizita premierului Tarlev la Taraclia, unde a promis că până la sfârșitul anului, guvernul va încerca să găsească soluții pentru achitarea integrală a sumelor restante pentru anul 2005 la compensarea cheltuielilor de înființare a plantațiilor viticole, iar în primul trimestru al anului viitor, suma pentru 2006. Tot din Moldova Suverană aflăm că în acest an numărul turiștilor moldoveni plecați în străinătate prin agenții de turism a crescut cu peste 25%. Cei mai mulți moldoveni au preferat să se odihnească în Bulgaria, Turcia, Ucraina și România. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Libera.
Doamnelor și domnilor, ne apropiem de final. Înainte de despărțire, repetăm principalele știri pe scurt.
Guvernul Tarlev va introduce anul viitor un nou tip de pașaparte pentru a obține un sistem simplificat de vize cu Uniunea Europeană. Plângerea școlilor transnistrene cu predare în limba română a ajuns pe masa judecătorilor de la Strasbourg, au anunțat avocații părinților și elevilor din aceste școli. Președintele american George Bush a încheiat turneul asiatic după ce a vizitat Singapore, Vietnam și Indonezia. Secretarul general al NATO, al Națiunilor Unite, Kofi Annan, a declarat că țările ar trebui să-și întețească eforturile pentru a combate armele biologice. Și coordonatorul politicii externe și de securitate a Uniunii Europene, Javier Solana, a declarat că bătălia pentru teritorii s-a transformat în vremurile noastre într-o bătălie pentru surse de energie.
Punem punct aici, orei Moldovei de astăzi, prezentatorii ei, Oana Serafim și Alexandru Eftode, vă mulțumesc că ascultați Europa Liberă. Pe mâine!
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici e Radio Europa Liberă.